Tiam, post tri jaroj, mi supreniris al Jerusalem por viziti Kefason, kaj mi restis kun li 15 tagojn. Sed neniun alian el la apostoloj mi vidis, krom Jakobo, la frato de la Signoro. Pri tio, kion mi skribas al vi, jen, antaŭ Dio, mi ne mensogas. Poste, mi venis en la regionojn de Sirio kaj Kilikio. Kai mi ancorau estis visage neconata de la ecclesioi de Judujo, kiui estis en Cristo. Sed ili nur audis la jenon, kiu nin iam persecutis, tiu nun predicas la fidon, kiun iam li atacis, kai ili gloris Dion en mi.